programa.
I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Well, lie, 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 lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was home, going New York City winters aren't bleeding me, going home. Oh, la, 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 la. By his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Oh, lie, lie, lie.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, στις μουσικές επιλογές η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε δύο εκτιμώ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η πρώτη είναι με τον κύριο Γιώργο Μπάλια, αναπληρωτή καθηγητή περιβαλλοντικής πολιτικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, για το κλίμα, για την κλιματική κρίση, η οποία δεν πάει καθόλου καλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο παγετώνας των Άλπαιων δεν έχει σχεδόν καθόλου χιόνι πλέον. Και στις 8.30 θα συζητήσουμε για το μείζον θέμα των ημερών, που είναι οι δασμοί του Τραμπ, οι ενδεχόμενες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Κίνα, με τον κύριο Δημήτρη Γεωργούτσο, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Λοιπόν, το Earthflix πάει πάρα πολύ καλά, με 17.175.000 θεάσεις έκλεισε ο Μάρτιος. Απαραίτητο φως, μαμά στα κρυφά, 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία, αυτή η εξαιρετική εκπομπή, πρώτα σε θεάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το απαραίτητο φως ανέβηκε στην πλατφόρμα 4 ημέρες πριν κλείσει ο Μάρτιος. Παρόλα αυτά, η ανταπόκριση των φίλων της πλατφόρμας ήταν μεγάλη και τα πρώτα 4 επεισόδια σκαρφάλωσαν στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Περασμένος μήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία της NPAW Video Analytics, που επεξεργάζεται το τμήμα έρευνας και ανάλυσης της ΕΡΤ, έκλεισε με 17.175.000 θεάσεις, ενώ η μέση ημερήσια θέαση άγγιξε τις 554.000. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο AirTeco ή κατεβάζετε το AirTeco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το AirTeco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Something crazy, she said.
Just a dream. Now wait a minute, I know I'm lying in a field of grass somewhere.
Η ώρα έχει πάει 8 και 14 λεπτά. Έρθει η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας, με αφορμή τη χαλάρωση των στόχων που έχουν τεθεί για το κλίμα μέχρι το 2040. Είναι δύσκολα τα πράγματα με την κλιματική αλλαγή, πολλό δε μάλλον όπου έχει προκύψει το ζήτημα των δασμών του Τραμπ και περιορίζει πάρα πολύ τις κινήσεις πάρα πολλών κυβερνήσεων. Να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μπάλια, είναι αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής πολιτικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Μπάλια, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Φαναριώτη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, έχουμε έτσι μια δύσκολη κατάσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλέον εξετάζει τρόπους να χαλαρώσει τους στόχους που έχει θέσει για το κλίμα μέχρι το 2040. Και να υιοθετήσει το στόχο που έχει ήδη ανακοινωθεί για μείωση κατά 90% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 2040. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αυτός δεν είναι ένας ανέφικτος πλέον στόχος, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα?
Φαίνεται ότι ο στόχος, αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, ναι, μέσα στον χρόνο, ο στόχος θα είναι ανέφικτος. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι ότι εάν πάρουμε τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε με βάση την νομοθεσία που υπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Και μια προσπάθεια που γίνεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχουν καταλήξει βέβαια, ναι, είναι αυτό που είπατε και εσείς, μια προσπάθεια χαλάρωσης. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. διότι όλοι οι κανονισμοί και οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα για την λήψη των μέτρων αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής έχουν ληφθεί ομόφωνα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτό το πράγμα. Ωστόσο, ο κίνδυνος υπάρχει κυρίως μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Τραμπ, όπου για πρώτη φορά τίθεται με πολύ εμφαντικό τρόπο η εξόρυξη και η χρήση των ορυκτών καυσίμων, που ίσως και αυτό να έχει κάποια επίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως προς το παρόν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απέναντίας σας έλεγα υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν προχωρήσει και σε απαγορεύσεις εξορύξεων και χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, στην Πορτογαλία.
Και υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν απαγορεύσει την εισαγωγή LNG, με δεδομένο ότι το LNG γίνεται με την μέθοδο της υδραυλικής ρογμάτωσης, το γνωστό μας fracking, το οποίο προκαλεί τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές με στόχο να εξορυχθεί λίγο λίθιο, λίγο πετρέλαιο, λίγο φυσικό αέριο, όλα αυτά τα αγαθά.
Και εμείς έχουμε πρόβλημα με αυτό, γιατί έχουμε ήδη δύο εγκαταστάσεις για LNG στην Ελλάδα και πάει να γίνει και μια τρίτη, που καταλαβαίνετε ότι είναι το πρόβλημα για μας αρκετά σημαντικό. Αν το συνδυάσει κανείς βέβαια και με αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες για τις εξορύξεις των υδρογονανθράκων στην Κρήτη και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, βλέπει κανείς ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που θα έχει στο τέλος πολύ αρνητικά αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μου. Αρνητικά αποτελέσματα και για το κλίμα, αλλά και για τους ανθρώπους.
Ναι, έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά, και αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι ο πιο σημαντικός τομέας που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο η βαριά βιομηχανία, είναι και η γεωργία. Γιατί με στόχο να είναι πιο ορθές εντός εισαγωγικών οι καλλιέργειες και να περιοριστεί η χρήση των φυτοφαρμάκων, αυτό ανεβάζει το κόστος για τους αγρότες, οι οποίοι διαμαρτύρονται εντόνως για αυτό το ζήτημα. Απ' την άλλη, πρέπει να καταπολεμηθεί και η κλιματική κρίση, και οι επιλογές που έχουν στο τραπέζι, διάβαζα στο Associated Press, κυμαίνεται από το να επιτραπεί στις χώρες να αναβάλουν τις πιο δραστικές περικοπές μέχρι να υπολογίζονται περισσότερο οι ποσότητες άνθρακα που τα δάση ή η τεχνολογία μπορούν να αφαιρέσουν από την ατμόσφαιρα. Είναι ένας αντιδημοφιλής στόχος για τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι προφανές ότι πρέπει να προχωρήσουν σε ουσιαστικά μέτρα. Έβλεπα χτες το μπαγετώνα που βρίσκεται στα 3.500 μέτρα ύψος της Άλπης και υπήρχε φωτογραφία πριν από 30 χρόνια και τωρινή, η οποία είναι πραγματικά αποκαρδιωτική, κύριε Μπάλια. Από εκεί που υπήρχαν τα αιώνια χιόνια και οι παγετώνες, πλέον έχουν φυτρώσει λουλούδια, πράσινο κτλ.
Ναι, εκείνο το συμπέρασμα που βγάζω εγώ από την πραγματικότητα, έτσι όπως ξαπλώνεται μπροστά μας και αυτά που περιγράψατε και εσείς, που είναι απολύτως σωστά, είναι το ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο, η νομοθεσία, υπάρχει και στο διεθνές δίκαιο αλλά και στο ενωσιακό δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, που όλα στηρίζονται σε μια επιστημονική γνώση η οποία είναι αναντίρρητη. Μιλάω για την επιστημονική γνώση έτσι όπως αυτή προκύπτει από τις εκθέσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, που είναι επίσημο όργανο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι λοιπόν, ενώ έχουμε νομικά δεσμευτικούς στόχους, αυτό δεν γίνεται, όχι βέβαια από όλα τα κράτη το ίδιο, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία ωστόσο επιτείνει αυτό το πρόβλημα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, μια τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά εμάς, αφορά όλα τα κράτη-μέλη αλλά και εμάς, μας λέει, είναι του τέλους του 24 αυτή η ανακοίνωση, αναφέρει πως εμείς ως χώρα είχαμε υποχρέωση να μειώσουμε τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου κατά 46% μέχρι το 2030. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις είναι ότι θα τις μειώσουμε μόνο κατά 25%. Να λοιπόν, βλέπουμε ότι η πολιτική που ξεκίνησε πράγματι με πολύ έντονο τρόπο, θυμόσαστε την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στην Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2019, τώρα όσο περνά ο καιρός τόσο απομειώνεται αυτή η φιλοδοξία. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ να πω πως ναι μεν η πολιτική με ομικρον γιώτα προσπαθούν να βρουν τρόπους για να απομειώσουν την πάλη για την κλιματική αλλαγή, γιατί σχετίζεται με τα προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις μεγάλες εταιρείες. Ωστόσο, έχει μπει ένας καινούριος παίκτης στο διεθνές περιβάλλον, που είναι τα δικαστήρια. Έχουμε δηλαδή διεθνή δικαστήρια και εθνικά δικαστήρια, όπου για πρώτη φορά υποχρεώνουν τα δικαστήρια, τα εθνικά κράτη, να έχουν πιο φιλόδοξη πολιτική για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον δε υποχρεώνουν και ιδιωτικές εταιρείες, όπως τη ΣΕΛ παραδείγματος χάρη, σε μια απόφαση των κάτω χωρών, του πρωτοδικείου των κάτω χωρών, στην Ολλανδία, ναι, όπου για να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο νέος παίκτης μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία αυτή της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να δούμε και πώς και στην Ελλάδα, που δεν είχαμε μέχρι τώρα κλιματικές δίκες, που είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε, πρέπει να οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτό να είναι συντονισμένοι με το τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον σε σχέση με τις δίκες, τις λεγόμενες κλιματικές δίκες. Mm. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα σημείο που είναι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον.
Από το στόμα σας και του Θεού ταυτή, τώρα ο Guardian αναφέρει ότι οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά 2,1 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και αν οι χώρες επιτύχουν τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους. Πριν από λίγα χρόνια συζητάγαμε για τον 1,5 βαθμό. Αυτός έχει πάει περίπατο, κύριε καθηγητά, έτσι.
Φαίνεται ότι αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, πράγματι θα έχει πάει περίπατο.
Ναι,
και αυτό δεν το λέει μόνο ο Guardian, το λέει mm-hmm. στην τελευταία έκθεση του 2023 η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, που λέει ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, είναι βέβαιο ότι μέχρι το 2100 μπορεί να φτάσουμε ένα σενάριο, είναι να φτάσουμε στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 4,3 βαθμούς Κελσίου. Αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα επιφέρει τρομακτικές επιπτώσεις. Είναι οι επιπτώσεις δηλαδή οι οποίες θα έχουν σοβαρά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία, στην επιστημιστική ασφάλεια, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στις πολιτικές συγκρούσεις που θα γίνονται μεταξύ των κρατών, στη μαζική μετανάστευση, στη βιοπικιλότητα και ούτω καθεξής.
Ναι, επομένως, και στη μετανάστευση θα προσθέσουμε και τους κλιματικούς πρόσφυγες, οι οποίοι
θα προσθεθούν
τώρα μέσα στο επόμενο διάστημα.
Σε αυτό αναφέρομαι κυρίως. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι λοιπόν, τίθενται μια σειρά ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν στην ατζέντα της καθημερινής πολιτικής διαπάλης. Στην Ελλάδα δεν γίνεται, στις άλλες χώρες πρέπει να πούμε ότι αυτό συμβαίνει. Παρεμφλάνει μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, σχεδόν καθημερινά αναφέρονται σε αυτά τα ζητήματα. Και έχουμε μια ανάπτυξη κινημάτων των πολιτών σε συνεργασία με τους επιστήμονες, όπου θέτουν αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή και στην Ελλάδα θα πρέπει να οριμάσουν τα πράγματα και σιγά σιγά να μπουν και οι πολίτες στο προσκήνιο μαζί με τους επιστήμονες μέσα από ένα συντεταγμένο διάλογο. Διαφορετικά δεν βλέπω καμιά λύση. Διαφορετικά βλέπω αυτό που είπε και ο Κουτέρες, ότι έχω ανοίξει την πύλη της κολάσεως.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Environmental Research Letters. Είναι μελέτη Αυστραλών επιστημόνων που δείχνει ότι τα οικονομικά μοντέλα έχουν συστηματικά υποτιμήσει τον τρόπο με το οποίο η παγκόσμια υπερθέρμανση θα περάσει τον πλούτο των ανθρώπων. Η μελέτη διαπιστώνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς Κελσίου θα καταστήσει το μέσο άνθρωπο κατά 40% φτωχότερο. Φοβερή διαπίστωση, έτσι.
Ναι, σωστό, γιατί έτυχε να διαβάσω αυτό το άρθρο προχθές. Mm-hmm. Πράγματι, εκείνο που μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση στο άρθρο αυτό, που είναι μια σπουδαία μελέτη, είναι το ότι οι εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε παγκόσμια κλίμακα ποικίλει από το μείον 23% ή το μείον 12% ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ, επειδή είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συχνότητα, το εύρος, τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλαδή πλημμύρες, ξηρασία, ναι, κάψονες κλπ. Αυτά, λέει η μελέτη, είναι θέματα τα οποία έτσι κι αλλιώς θα προκύψουν. Και να μου επιτραπεί να πω και κάτι άλλο που το αναφέρει η μελέτη και εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Η μελέτη αναφέρει ότι στις εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις τις οικονομικές επιπτώσεις μιλάμε, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι τοπικές και περιφερειακές θερμοκρασίες, αυτά που λέμε hot spots. Ναι. Δηλαδή, οι επιστήμονες λένε ότι έχουμε μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, αλλά δεν γίνεται σε όλα τα σημεία του πλανήτη το ίδιο. Ναι. Υπάρχουν hot spots, όπως λέμε. Το μεγαλύτερο hot spot στον πλανήτη είναι η Μεσόγειος.
Ναι,
Επομένως, σε εμάς πέφτει το καθήκον να πάρουμε περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Και όλα αυτά με έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είναι αμφισβητείας της κλιματικής αλλαγής, μέγας αμφισβητείας, συνιστά ένα πρόβλημα αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας.
Και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Μπάλιας, αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής πολιτικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, με αφορμή την πολύ δύσκολη εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς βρίσκει εμπόδιο τόσο στη βιομηχανία της Ευρώπης όσο και στην Γεωργία. Προς το παρόν τώρα θα πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα συζητήσουμε με τον καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Δημήτρη Γεωργούτσο, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τους δασμούς του Τραμπ, τις πιθανές απαντήσεις της Ευρώπης, την απάντηση μέχρι στιγμής της Κίνας, τη νέα διορία, τη διήμερη που έδωσε ο Τραμπ στην Κίνα, να μην προχωρήσει σε επιβολή ακόμα μεγαλύτερων ανταποδοτικών δασμών. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη διεθνή οικονομική κατάσταση και αυτή ακριβώς θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε με τη βοήθεια του κυρίου καθηγητή. As the world passes by, and I want to think, but not to say, let me face the sound and fury, let me face me not turn away from happiness or pain, just not to run away in my heart and in my head. Let me face hurricane. Sound and fury, let me face hurricanes, let me face
Guns and fury. Let me face.
Γεια σας, γεια σας. Η ώρα έχει πάει 9:25. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να δούμε το μείζον θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από τους δασμούς που έχει υποβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, τις απαντήσεις που προετοιμάζει η Ευρώπη αλλά και η Κίνα, και βεβαίως αυτό το οποίο όλοι διερωτώμε θα είναι αν θα αντιμετωπίσουμε μια πολύμηνη, να πω αρκετών ημερών, εβδομάδων, παγκόσμια ύφεση. Θα το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Δημήτρη Γεωργούτσο, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Γεωργούτσο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και Φαναγιώτη σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα και άκουγα πριν από λίγο τις δηλώσεις της κυρίας Φοντερ Λάιεν ότι ή 0-0 ή αντίμετρα σε σχέση με τη στάση απέναντι στον Τραμπ. Και θέλω να ξεκινήσω να σας ρωτήσω το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Μήπως τελικά η Ευρώπη πρέπει να αγνοήσει σε έναν βαθμό την Αμερική και να κάνει νέες συμμαχίες με την Κίνα, με την Ινδία, με άλλους παίκτες οι οποίοι έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα έτσι δυναμικά?
Κοιτάξτε, αυτό είναι εύκολο να το λέμε, δύσκολο να το κάνεις. Σωστά. Διότι η ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Άρα δεν μπορείς να τις αγνοήσεις πολύ απλά. Αυτό είναι το ένα γεγονός. Το δεύτερο είναι ότι οι εμπορικές συναλλαγές και οι οικονομικές συναλλαγές είναι προϊόν διαδικασιών οι οποίες έχουν, αναπτυχθεί μέσα σε βάθος δεκαετιών. Mm-hmm. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι τόσο εύκολο το να φτιάξει ένα καινούριο δίκτυο, ας πούμε, εμπορικό δίκτυο, να επεκταθεί σε μια άλλη ήπειρο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει οικονομική ευρωστία, ας πούμε, για να απορροφείς τα προϊόντα σου, αυτό είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνια και δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να το λέμε τώρα εδώ εύκολα που συζητάμε, ναι, αλλά στον πραγματικό κόσμο αυτά δεν γίνονται τόσο εύκολα.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα ο αρμόδιος επίτροπος, ο Μάρος Σεφτσοβιτς, περιέγραψε τρεις στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία είναι η υπεράσπιση μέσω αντιμέτρων, το άλλο είναι η διαφοροποίηση του εμπορίου, αυτό που σας έλεγα τώρα. Και το τρίτο είναι η προστασία από εμπορική εκτροπή, δηλαδή να δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα εργασίας για να παρακολουθεί εισαγωγές σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτραπούν αρνητικές επιπτώσεις στην ενιαία αγορά. Νομίζω ότι το τρίτο είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, αυτά πρέπει να τα δεις στην πράξη για να καταλάβεις ακριβώς τι, ναι, εννοώ. Το αν θα πρέπει να απαντήσει η Ευρώπη ή όχι. Πάντα η ιστορία έχει δείξει ότι σε καταστάσεις τέτοιες που έχουμε, οικονομικό πόλεμο ας πούμε, πρέπει να απαντάς. Διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δέχεται, εάν υιοθετηθούν αυτά τα μέτρα, εντάξει, του Πρόεδρου Τραμπ, δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα στις εξαγωγές της. Είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν πρέπει και η Ευρώπη, αν αυτό το πράγμα παγιωθεί, πρέπει και η Ευρώπη να προστατεύσει την παραγωγική της βάση. Ναι. Από ποιους? Από εισαγωγές σε κάποιους τομείς οι οποίες γίνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι τώρα εάν αυτή άρα λοιπόν το θεωρώ ας πούμε αδιανόητο η Ευρώπη να μην πάρει αντίμετρα. Το θέμα είναι αν τα αντίμετρα αυτά θα είναι...
Συγγνώμη που διακόπτω, δίνει λίγο χρόνο όμως για να μήπως υπάρξουν... Ακριβώς. Δίνει ένα χρονικό περιθώριο στη...
Ακριβώς, διότι βλέπετε ότι ο τρόπος που πολιτεύεται ο πρόεδρος Τραμπ είναι μέσω της ασάφειας.
Βέβαια, είναι απρόβλεπτος, απόλυτα απρόβλεπτος.
Πετάει κάτι, δημιουργεί ας πούμε ένα τρομερό θόρυβο, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει αύριο. Μετά βγαίνει και λέει ότι μπορεί να το διαπραγματευτούμε. Είδατε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι 50 χώρες λέει, μας έχουν προσεγγίσει και θέλουν να διαπραγματευτούμε.
Ναι, και η Αγγλία το έκανε, γι' αυτό και δέχτηκε μόνο 10% δασμών.
Ναι, αλλά άρα βλέπετε ότι το θέμα είναι λίγο θολό το λόγο.
Άρα πάντως δεν κινήθηκε λάθος ο Τραμπ με την έννοια του ότι ανάγκασε τους υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους να ακολουθήσουν τον δικό του δρόμο. Τώρα κατά πώς θα τον ακολουθήσουν είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί.
Όχι, αυτό θα διαφωνήσω λιγάκι.
Παρακαλώ.
Αυτό διότι μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή έχει σηκωθεί όλη η σκόνη,
ναι,
και πρέπει να καθίσει.
Αλλά δεν έχει καθίσει, σωστά το λέτε.
Για να δεις ας πούμε τελικά τι γίνεται. Εκείνο που βλέπουμε ότι υπάρχουν αντίμετρα, η Κίνα τα έχει ανακοινώσει ήδη. Mm-hmm. Η Κίνα είναι η δεύτερη υπερδύναμη στον κόσμο, η οικονομική υπερδύναμη στον κόσμο, μην το ξεχνάμε αυτό.
34%, αλλά ο Τραμπ είπε σήμερα ότι εάν επιμείνει στα αντίμετρα η Κίνα θα βάλει άλλα 50%.
Άρα,
πού θα πάμε δηλαδή?
Κοιτάξτε, αυτό είναι, δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να σας δώσει απάντηση. Πού θα πάμε, διότι κοιτάξτε τι γίνεται. Στον πραγματικό κόσμο έξω, μέσα με την παγκοσμιοποίηση τα τελευταία 30-40 χρόνια,
ναι.
Πλέον είμαστε όλοι αλληλοεξαρτώμενοι.
Ναι.
Άμα δείτε, ας πούμε, πάρτε αμερικάνικες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε, στα microchips, ας πούμε, από
Κίνα, Ταϊβάν.
Από Ταϊβάν, Κίνα, mm-hmm. Ταϊβάν.
Mm-hmm.
Μιλάμε τώρα για αυτά τα πολύτιμα αγαθά, τα οποία πολύτιμα μεταλλεύματα, τα οποία τα χρησιμοποιούν για την κατασκευή των κινητών τηλεφώνων, για τις μπαταρίες των αυτοκινήτων κτλ. Mm-hmm. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αυτή τη στιγμή.
70 με 80%.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι. Δηλαδή, κάπου. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ και. Όχι εγώ και πάρα πολλοί άλλοι.
Ναι.
Σε εκπλήσει το γεγονός ότι το επιτελείο του Τραμπ. Εντάξει, αφήστε το Τραμπ. Το επιτελείο του Τραμπ. Αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπει, ας πούμε. Δηλαδή ας πάρουμε το σενάριο που είπατε. Ότι. Κλιμακώνει την ένταση ο Τραμπ.
Ναι.
Αυξάνει ακόμα τους δασμούς με την Κίνα. Η Κίνα θα ανταπαντήσει. Ουσιαστικά δεν θα υπάρχει εμπόριο στο τέλος. Θα το καταλαβαίνουμε.
Ναι, και επίσης η Κίνα έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Διάβαζα τις προάλλες στην γαλλική εφημερίδα Le Monde. Υπάρχει μια περιοχή αγνώ, το όνομά της τώρα κοντά στην Γκουαντόνγκ είναι, αλλά δεν θυμάμαι την πόλη, όπου υπάρχει μια τεράστια πόλη, έχει δεκάδες ορυχεία λιθίου. Τι κάνανε λοιπόν οι Κινέζοι για να μειώσουν το κόστος? Έχουν τα ορυχεία λιθίου εκεί, έχουν φτιάξει μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα που κάνει καθαρισμό του λιθίου, γιατί το λίθιο χρειάζεται καθαρισμό, είναι μια διαδικασία δύσκολη και ειδική. Και στη συνέχεια έχουν φτιάξει άλλη μια βιομηχανική μονάδα, η οποία κατασκευάζει μπαταρίες. Μηδέν κόστος μεταφοράς. Έτσι, δηλαδή έχουν μια πολύ έτσι, σαφή.
Μα εκεί να πούμε σε κάποιους τομείς, ήδη ας πούμε, εντάξει, σίγουρα στο τεχνολογικό πεδίο η Αμερική είναι υπερδύναμη,
ναι.
Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς, όπως ας πούμε αναφέρεται τις μπαταρίες, αυτές που χρησιμοποιούν στα αυτοκίνητα κτλ.
Mm-hmm.
Που οι Κινέζοι τεχνολογικά έχουν βγει μπροστά πλέον.
Εννοείται.
Έχουν βγει μπροστά και σε άλλα θέματα κυρίως. Σαν Microsoft, σε τεχνολογικά θέματα, συγκεκριμένα θέματα, έχουν βγει πλέον μπροστά από τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο, δηλαδή γι' αυτό λέω ότι είναι σε έναν κόσμο αλληλεξαρτώμενο. Αυτό να καταλάβετε το ζήσαμε με την πανδημία.
Μπράβο.
Όταν ας πούμε ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι όλοι εξαρτώμαστε, υπάρχει μια εφοδιαστική αλυσίδα η οποία είναι... εκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η οποία είχε τεράστιο πρόβλημα η πανδημία. Να το θυμηθούμε αυτό, αυτοκίνητα σε λιμάνια, πλοία σε λιμάνια δεμένα.
Μα αυτό όμως δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή δραματική, ας πούμε.
Συμφωνώ μαζί σας, ναι.
Άρα λοιπόν, το να κλιμακώνεις αυτό το πράγμα που πάει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ θα οδηγήσει, ας πούμε, σίγουρα σε μια παγκόσμια, σε μια οικονομική καταστροφή σε παγκόσμιο επίπεδο,
ναι.
Και, αλλά θα θίξει, ας πούμε, ουσιαστικά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πάρα πολύ μεγάλο.
Μα ήδη διάβαζα εγώ ότι από τις μελέτες που έχουν γίνει, αυτή τη στιγμή το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό, κυρίως μικροαστική, παύλα αστική τάξη και εργατική, από τους δασμούς ήδη θα χάνουν ετησίως από 4 έως 10.000 δολάρια, ήδη.
Είναι πολύ λογικό, όχι μόνο αυτό. Άμα σκεφτείτε ότι θα χάσουν από τις ανατιμήσεις των προϊόντων πάρα πολλά τα οποία είναι εισαγόμενα. Θα χάσουν, πρέπει μετά να δούμε ότι εάν ενισχυθεί ο πληθωρισμός στην Αμερική, γιατί όταν αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές και μπει σε μια διαδικασία...
Αναγκαστικά θα υπάρχει πληθωρισμός.
Μετά θα είναι η κεντρική τράπεζα... θα αντιδράσει, θα ανεβάσει επιτόκια.
Ναι,
θα
βέβαια, φαίνεται να μην ξεχνάμε ότι έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κόψει χρήμα.
Αυτό δεν είναι το...
Αλλά με τόσο μεγάλο εξωτερικό χρέος θα μου πείτε δεν...
Αυτό είναι πάλι επικίνδυνο, διότι η Αμερική, μεγάλο μέρος της δύναμης Αμερικής είναι ότι το δολάριο είναι αποθεματικό νόμισμα και ότι όλοι ξέρουν ότι το δολάριο έχει δύναμη.
Με τη στάση του Τραμπ πάντως τίνει να μην ισχύει αυτό.
Το να παίζουμε αυτά τα πράγματα είναι τρομερά επικίνδυνο. Η Αμερική έχει αποκτήσει τη δύναμη που έχει σε ένα μεγάλο βαθμό επειδή έχει καταφέρει λόγω του δολαρίου να προσελκύσει και τη δύναμη της Αμερικής οικονομίας φυσικά, να προσελκύσει κεφάλαια από όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλα τα χρήματα όλου του κόσμου, τα πλεονάσματα που βιάζουν διάφορες χώρες όλο τον κόσμο, ουσιαστικά πάνε και επανέρχονται στην Αμερική και επενδύονται στην Αμερική. Τα περισσότερα πάνε, ας πούμε, σε ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι του Αμερικανικού χρέους χρηματοδοτείται από τα πλεονάσματα που έχουν οι Κινέζοι, οι Βιετναμέζοι, οι Ιαπωνέζοι κτλ. Όλο αυτό το χρήμα ξαναγυρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάει και επενδύεται και χρηματοδοτεί τα ελλείμματα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης που, που υπάρχει ως προς την Αμερικανική οικονομία, το οποίο το να πέσουμε αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Έχετε δίκιο και η Goldman Sachs διάβαζα. Σήμερα αύξησε την πιθανότητα ύφεσης στο 35% της παγκόσμιας ύφεσης, ενώ από το 20%. Η Fed τώρα αναμένει μειώσεις επιτοκίων. Το ερώτημα είναι αν θα γίνουν. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι ότι σήμερα είναι το τρίτο 24ωρο αθρών ρευστοποιήσεων στον πλανήτη. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν δείκτες μεγάλοι και σημαντικοί που έχουν απολέσει έως και 10%, πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα? Δηλαδή αν έχουμε μια βουτιά των χρηματιστηρίων συνεχιζόμενη για 10-15 μέρες και χάσουν 20-30%, αυτό τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία, κύριε Γεωργούτσο?
Κοιτάξτε, καταρχάς τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια στους επενδυτές παγκόσμιο. Τι γίνεται σε αυτές τις
ψυχολογία είναι το παν.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πας σε αυτό που είναι σίγουρο. Ναι. Ποιο είναι το σίγουρο? Το σίγουρο είναι κατά κύριο λόγο τα ομόλογα, τα κρατικά ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, ας πούμε γερμανικά και τα λοιπά, που είναι ασφαλή. Και ο χρυσός, το είδαμε αυτό.
Σωστά, έχει ξεπεράσει τις 3.000 δολάρια η ουγγιά, έχει εκτιναχθεί.
Υποχώρησε λιγάκι, αλλά εκείνο που βλέπουμε παράλληλα είναι μια μεγάλη ανατίμηση των ομολόγων, των τιμών των ομολόγων.
Σωστά.
Διότι όλοι έχουν πάει προς τα εκεί. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το χρήμα φεύγει από τα χρηματιστήρια, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι φόβοι για μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και της αμερικανικής οικονομίας, αν όχι ύφεση, αν όχι, καλά είναι κάτι, ας αφήσουμε πάσο που μιλάμε για επιβράδυνση.
Ναι.
Και πάνε όλοι στο σίγουρο. Άρα έχουμε μεγάλες ανατιμήσεις, ας πούμε, στους τίτλους, στα χρεόγραφα, στους τίτλους χρέους, ας πούμε, του δημοσίου. Άρα λοιπόν, τώρα, το πόσο θα αντέξει η παγκόσμια οικονομία και η αμερικανική οικονομία ιδιαίτερα σε μια συνεχιζόμενη, ας πούμε, ρευστοποίηση και μείωση των αξιών των αποτιμήσεων στο χρηματιστήριο. Εδώ έχει ένα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι αν ακούσετε ομιλίες του Προέδρου Τραμπ, και το έχει πει και πρόσφατα, λέει ότι εγώ δεν κοιτάω τις αγορές. Ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Δεν κοιτάω τις αγορές. Εγώ κοιτάω το μακροπρόθεσμο, τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την Αμερικανική οικονομία προφανώς, που έχουν τα μέτρα που παίρνω. Δεν κοιτάω τις αγορές. Αυτό είναι εντυπωσιακό, διότι...
Μέχρι πότε όμως?
Ακριβώς, διότι αυτό είναι εντυπωσιακό, διότι εδώ φύγονται τρομερά συμφέροντα. Δηλαδή πάρα πολλοί από τους χρηματοδότες του Πρόεδρου Τραμπ είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστια χαρτοφυλάκια. Και αυτή τη στιγμή έχουν χάσει δισεκατομμύρια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτού που λέτε είναι ο Bill Ackman, δισεκατομμυριούχος διαχειριστής κεφαλαίων, ο οποίος υποστήριζε προεκλογικά τον Τραμπ, προτείνει όμως τώρα αναφανδόν αναστολή του εμπορικού πολέμου.
Αυτός βγήκε και το είπε δημοσίως.
Πόσοι άλλοι το σκέφτονται.
Τι γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Πόσοι άλλοι τα λένε. Άρα το θέμα είναι ότι, κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει... Τελικά το τι θα γίνει και πού θα καθίσει η σκόνη που λέγαμε, αυτό εξαρτάται βασικά όχι από το πώς θα αντιδράσει ο υπόλοιπος κόσμος. Εντάξει, αυτό έχει τη σημασία του απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά τι αντίδραση θα έχει στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ναι. Κυρίως αφενός από αυτούς τους κεφαλαιούχους, από τους επενδυτές, πολλοί από τους οποίους είναι υποστηριχτές του, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χάνουν, αυτό είναι βέβαιο, χοντρά που λέμε, και από την άλλη μεριά είναι οι ψηφοφόροι του, πολλοί από τους ανθρώπους, το είπαμε προηγουμένως, οι οποίοι το ψηφίσανε προφανώς για μια καλύτερη μέρα, και προφανώς εάν δούνε ότι η κατάσταση, η ζωή ακριβένει για αυτούς, ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για αυτούς, εκεί θα υπάρχει αντίδραση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να περάσει το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης Τραμπ.
Καλά το λέτε.
Και μετά θα δούμε, δηλαδή, από όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, πού θα κάτσει. Διότι εκεί θα εκδηλωθούν πλέον, δηλαδή μετά το πρώτο εξάμηνο, θα εκδηλωθούν πλέον ανοιχτά αντιδράσεις από όλους εκείνους οι οποίοι βλέπουν να ζημιώνονται και δεν βλέπουν από πού είναι το όφελος. Χάνω από τη μια μεριά, αλλά τι κερδίζω από την άλλη.
Σωστά,
και αυτό δεν υπάρχει, να υπάρχει.
Ακριβώς, κύριε Γεωργούτσα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Κατέστημεν λίγο σοφότερη, έχω την αίσθηση.
Ελπίζω.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ εγώ. Ήταν κυρίες και κύριοι, κύριος Δημήτρης Γεωργούτσος, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εν κατακλείδι, αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι ακόμα είναι νωρίς για να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Έχει λάβει τα μέτρα της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένεται να δούμε τι θα κάνει και η Κίνα, γιατί ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς άλλο 50% πέραν του 34% που επέβαλε και ανταπάντησε η Κίνα. Βρισκόμαστε πάνω σε αυτό που λέμε το σύννεφο της σκόνης δεν έχει καθίσει ακόμα. Θα το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως στενά. Είναι η είδηση των ημερών, για να μην πω των επόμενων μηνών. Και θα δούμε τι θα γίνει, καθώς είναι ένα πραγματικό θρίλερ. Τα τσιγάρα στην Ελλάδα πόσο έχουν, από 4 μέχρι 5, 5,5 ευρώ αν πάρεις την καλύτερη μάρκα που κυκλοφορεί, την καλύτερη έκδοση. Κρατηθείτε λοιπόν, γιατί στην Αυστραλία ένα πακέτο τσιγάρα πωλείται 29 ευρώ, σχεδόν 30 ευρώ. Αυτό οφείλεται στην πολιτική της Αυστραλίας που έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο εναντίον του καπνού. Ωστόσο, οι πολίτες, για να αποφύγουν την όχι τσουκτερή, την παρανοϊκή αυτή τιμή των τσιγάρων, τι κάνουν, στρέφονται στη μαύρη αγορά. Η μαύρη αγορά προκαλεί τρύπες στα κρατικά ταμεία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, από την άλλη, είναι λογικό. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι λογικό, ένας καπνιστής, ο οποίος θέλει να καπνίσει ένα πακέτο τσιγάρα που έχει λιγότερο από 10 ευρώ, 5, 7, 8, εν πάση περιπτώσει, να καταφεύγει στην μαύρη αγορά. Να θυμίσουμε ότι η Αυστραλία καυχέται ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της χρήσης καπνού, κάτι το οποίο βέβαια μπορούμε να το καταλάβουμε και από την υψηλότατη φορολόγηση. Και ήταν αυτή όπου πριν από 13 χρόνια, το 2012, κατέστη η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέβαλε τα πακέτα τσιγάρων με εικόνες, φρικιαστικές εικόνες, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή, τι μας προκαλεί το τσιγάρο, αλλά χωρίς εμφανές λογότυπο. Α, δούμε τι θα προκύψει και με αυτό το ζήτημα των τσιγάρων, καθώς, όπως καταλαβαίνει κανείς, όσο αντικαπνιστής κι αν είσαι και όσο κι αν είναι δεδομένο και γνωστό το πόσο κακό κάνει το τσιγάρο, 30 ευρώ το πακέτο, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο τσουχτερούλι. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρα 4 λεπτά, η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα, την Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Πασταμάτη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλινού που φρόντισε τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Way it's going now. Did you see I need some help? Oh, 'cause I'm just a man doing the best I can. Don't you understand? I just want some peace of mind.
Understand.
You got to give me some peace of mind.